Joo, aloitetaan, katsotaan, että se äänitaso jäi kohilleen. Okei, tämän päivän aiheet. Sitten mä valitan, että nämä luentomonisten linkit, mitkä täällä on, niin nämä meni nyt rikki, kun mä sen monisteeseen korjasin tai pistin siitä semmoisen version, missä on painovirheitä päivitetty, niin nämä linkit nyt ei valitettavasti hyppää kohdalleen, niin joudutte katsomaan ton luvun numeron tuosta ja käsin menemään siihen kohti, kunnes mä keksin, miten se saadaan ehjättyä. Nämä on ihan järkyttäviä nämä erinäköiset tekstinkäsitteen ohjelmat, että miten ne on niin kuin herkkiä hajottamaan kaikkea. Tämä on tehty Open Officella, ettei pääse aina haukkumaan Wordia. Ja itse asiassa siinäkin on pakko käyttää vanhaa versiota, koska uusi pilaa vielä enempi. Joo, eli pidetään tämän viikon asiana tuommoinen jonkunnäköinen hienompien asioiden tekeminen, eli katsotaan, miten tehdään vaikka joku top 10 sinne meidän ohjelmaan, ja no pistelaskureitahan me osataankin jo tehdä, niitä on tehty useammassa jutussa. Sitten, mikä on tuommoinen update-metodi siellä, mitä sillä on merkitystä, nämä esimerkit ei ihan pidä paikkaansa näissä linkeissä. Ja sitten voitaisiin vilastaa, että miten saadaan ohjain sinne peliin, minnekähän mä sen pistin sen ohjaimen. Mä oon aivan varma, että mä pistin sen tälle kassiin, joo. Eli miten me saadaan tämmönen lisättyä siihen meidän peliin, ja jos joku haluaa omaansa laittaa tämmösiä, niin mä voin tuoda tonne, kun pyydätte, niin tonne pääteohjauksiin lainaan, meillä on niitä muutama, että sillä pääteohjauksessa voi kokeilla, että kuinka se pelittää. Ja sitten mikä mulla ei tässä lue, niin tommonen kuvan käsittely olisi yksi teema tällä kertaa ja tämän kerran demoihin. Ja voitaisiin vähän lähteä katsomaan niitä, aloittaa tuolla ihan ensi kerran demotehtävillä. Mä kauhukseni huomasin, että Javassa on, mutta C-Sharpissa ei ole valmiina semmoista, joka sotkee jonkun joukon epämääräiseen järjestykseen. Ja sen takia siellä sitten näköjään on netissä huonompia ja entistä huonompia ohjeita siitä, että miten tämmöinen sotkeminen tehdään. Ja tuommoista sotkemistahan tarvii lähes missä asiassa tahansa. Eli tuossa on yksi demotehtävä, teillä on tehdä palapeli, eli semmoinen, että se pilkkos kuvaa osia ja sitten laittaa sen niin kuin epämääräisessä järjestyksessä tuohon näyttöön. Niin siinä on yksi esimerkki, missä me tarvittaisiin sotkemista. Ja sen takia, että se nyt olisi olemassa, niin lisäsin sen sinne jypeliin, eli tehtiin tuonne randomgen luokkaan Shuffle-niminen aliohjelma. Ja tässä on tuommoisia hassuja T-kirjaimia, ja ne on hassu T-kirjaima, hän tarkoittaa sitä geneerisyyttä, eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että tämä kykenee sotkemaan minkä tahansa tietorakenteen, joka käyttäytyy, kuten tuo C-Sharpin lista käyttäytyy, eli lähinnä sitä pystytään ottamaan tietyssä paikassa oleva alkio, se on oleellista. Ja, eli I-list tarkoittaa semmoista, jolla on interface, eli rajapinta samalla kuin listalla. Ja se C-Sharpin taulukko toteuttaa tämän rajapinnan, ja sitten esimerkiksi C-Sharpin lista toteuttaa tämän rajapinnan, ja moni muukin asia toteuttaa tämän rajapinnan. Ja mikä tämän sotkemisen idea on, niin ensinnäkin demotehtävässä teidän tarkoitus olisi tehdä tässä semmoinen, että se toimii tasainteille, eli pyyhitte nämä kaikki T-jutut pois täältä ja korvaatte sitten taulukolle ja niin edespäin, eli teette sitä konkreettisen version. Se on suurin piirtein copypasteja. Mutta mikä tämmöisen sotkemisen idea on, niin se idea on suurin piirtein tämmöinen, että teillä on joku taulukon tavalla käyttäytyvä asia, ja sitten tämä pitää saada epämääräiseen järjestykseen. niin siinä pahimmassa tapauksessa, tämä nyt voisi olla vaikka ensiksi järjestyksessä ja sitten se pitäisi sotkea. No pahimmassa tapauksessa teille tulee naapurin poika, mikä neuvoo, että arvo kaksi satunnaislukuja vaihan ne sieltä keskenään. No kyllähän se silloin menee tietysti sekaisin, jos me monta kertaa tehdään se, mutta kuka voi taata, että kuinka monta kertaa meidän pitää se arvonta tehdä, jotta jokaisella alkiolla olisi varmasti ollut mahdollisuus siirtyä mihin paikkaan tahansa siinä taulukossa. Eli se on pahimman sorttinen juttu lähteä tekemään sitä sillä tavalla, koska siinä ei voi taata, että jokaisella alkiolla on mahdollisuus päästä mihin tahansa. Ja semmoinen oikea sotkeminen perustuu siihen ajatukseen, että kuvittelette, että teillä on korttipakka ja otatte sieltä yhden satunnaisen kortin ja pistätte sen tavallaan pöydälle. Ja sitten jäljelle jääneestä pakasta, missä on enää 51 korttia, niin otatte satunnaisen kortin ja pistätte sen pöydälle. Ja sitä jatketaan, kunnes on yksi kortti jäljellä, niin siitä ei tarvitse enää ottaa satunnaista korttia ja pistetään siihen kasaan. Niin se pöydälle syntynyt kasa, niin sehän on silloin semmoinen, että joka ikisellä kortilla on ollut yhtä suuri mahdollisuus päättyä mihinkä kohtaan tahansa siellä pakassa, uudessa pakassa. Ja tämä arvonta perustuu samaan asiaan, eli ensiksi me lähdetään tästä koko taulukosta ja arvotaan tältä satunnainen paikka. Jos sattuisi tulee vaikka tuo vitonen, niin otetaan tässä paikassa 5 oleva alkio ja vaihdetaan se tuon viimeisen alkion kanssa. Eli vaihdetaan tuo ja tuo keskenään. Ja silloin meillä on tilanne tämän näköinen. Ja sitten seuraavalla kierroksella arvotaankin enää satunnainen luku tolta väliltä. Eli tavallaan toi vitonen niin kuin on mennyt sinne, mikä tuossa arvottiin se satunnainen paikka ja siirrettiin siinä oleva tuonne viimeiseksi, niin sitten tavallaan ton viivan oikealla puolella on se kasa, mikä kortteja sillä tavalla sotkeessa tulisi sinne uuteen pakkaan. Ja seuraavalla kerroksella arvotaan satunnainen luku tästä jäljelle jääneestä tai satunnainen paikka tästä jäljelle jääneestä, ja mikä siellä tuleekin, niin se vaihdetaan sitten ton viimeisen kanssa. Ja sitten tuo meidän rajapiste siirtyy taas. Ja tällä tavalla se niin kuin tehdään yhtä monta arvontaa, kun meillä on alkioita, ja silloin voidaan taata, että jokainen on päässyt sinne satunnaiseen paikkaan. Joissakin peleissä sillä ei ole yhtään mitään merkitystä, että minkälainen se arvonta on, mutta jos jotain korttipelejä ja muuta tekee, niin kyllä se arvonnan pitää olla semmoinen, että se korttipakka oikeasti näyttää olevan sotkettu sen jälkeen, kun sitä ruvetaan pelaamaan. Eli tämä algoritmi tekee just sitä, että se vaihtaa sen aina satunnaisen tuonne viimeiseksi, sitten se viimeinen lyhenee. Eli kuvitteellisesti tämä on se meidän työalue ja tämä on sitten se uusien joukko siellä. Joo, eli ykkösdemotehtävä on vaan ottaa tuo algoritmi siitä ja tehdä siitä ihan raakasti kokonaislukutaulukoille toimiva. Ja sitten kokeilla, että se toimii jollakin tavalla. Voi sitä kokeilla pienemmälläkin määrällä, että sitten vaikka tulostaa sen taulukon tai jotakin muuta. No sitten kakkostehtävän tarkoitus on tämmöinen koodin pikkasen parantamistehtävä, eli täällä ihan alkukurssistahan me tehtiin tämmöinen, mikä piirti neliöitä. Tuossa demossa sen nimi oli näköjään piirrän laatikko, mutta ei anneta sen häiritä. Piirti neliöitä ja tässä me jouduttiin joka kerta hirveästi laskemaan, että mihinkä uusi neliö piirretään. Ja tämmöinen koodihan on kamala arka sille, että jos mä haluan vaikka siirtää tämän kuvioni toiseen paikkaan, niin kaikki nämä laskut menee uusiksi. Eli tämä esimerkiksi ei ole sen takia kauhean fiksu koodi. Ja nyt olisi idiksenä sitten muuttaa tuota koodia sen verran, että se piirtäminen saataisiin toimimaan pelkästään pistämällä peräkkäin, jos me tehdään mitä tahansa tämmöistä tietyssä mielestä peräkkäisten sijoittelua tai jotain muuta, niin nyt olisi ideana se, että tehdään tuosta piirtämisalijohmasta semmoinen, että sille viedään parametrina, että mihinkä paikkaan sen kuuluu piirtää itsensä. Eli tälle ensimmäiselle laatikolle viedään parametrina tieto, että jos tämä on 0-0 tämä paikka, että piirrä itsesi tuohon, ja mitä ikinä se tekeekin, niin se piirtää itsensä, ja sitten se palauttaa tuota tiedoksi, että tuohon mä lopetin. Eli nyt kun tämä ensimmäinen on piirtänyt itsensä, niin se sai siis parametrina tiedon, että tuohon sen pitäisi piirtää itsensä, ja sitten kun se tulee valmiiksi, niin se palauttaa tiedon, että tuohon mä lopetin. Ja sitten kun me otetaan kiinni se, että mihin se lopetti, niin sen jälkeen se kun annetaan sitten seuraavalle laatikolle parametrina, niin se taas osaa aloittaa itsensä siitä ja lopettaa nätisti. Nätisti sitten, tai kun se lopettaa, niin se palauttaa taas mihin se lopetti. Ja silloin meidän ei tarvitse yhtään tietää täällä, että minkälaisia nämä tekee, koska seuraava aloittaa aina sitä, mitä edellinen ilmoitti lopettaneensa. Ja nyt huomaatte, että nyt tämä on kyllä äärettömän helppo jo pistää silmukkaa, että vaikka se piirtäisi niitä 100 sinne peräkkäin. Eli vähän fiksuntaa silloin tehtyä koodia. No sitten, jos me haluttaisiin sinne, että nämä portaat laskisi alaspäinkin, niin sitten me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että se ensimmäinen piirtää tohon ja toinen piirtää tohon ja kolmas piirtää tohon, mutta sitten kun se palauttaa, tuo kolmas kun se on lopettanut, se palauttaa pisteen, mikä on tuo oma ylänurkka. Ja sitten tämän demon tehtävä oikeastaan myös harjoitella näillä vektoreilla pelaamista. Eli näillä vektoreilla voitte ihan tehdä laskuja, eli jos mä haluaisin sitten tehdä alaspäin piirtävän laatikon, niin sillehän voisi olla mielekästä vielä parametrina tämä nurkka, ja sitten kun se on piirtänyt itsensä, niin se palauttaisi taas sen, että mistä seuraava pääsee jatkamaan nätisti. Eli nyt jos mulla tämä piste on tuon viimeisen lopettamisen jälkeen vektori, mikä on tuohon noin, niin sitten jos mä teen uuden vektorin, mikä on nolla ja laatikon koko, että ton kokoinen vektori, ja sitten jos mä teen siitä negatiivisen vektorin, niin silloinhan se on justiinsa päinvastaiseen suuntaan. Eli nyt jos mä tästä vektorista vähennän ton vektorin, niin silloinhan mä päädyn tuohon kohtaan. Eli sillä saadaan tuo seuraavan laatikon aloituspiste. Ja sitten sanotaan siitä, että piirrä laatikko alas ja niin edespäin niin monta kertaa kuin tarvitaan. Ja sitten vielä siitä sovellus, mille tai versio, missä voitaisiin tehdä alijohma piirrä portaat, missä sanotaan, että piirrähän 3 kappaletta ylöspäin ja 2 kappaletta alaspäin. Eli silloin tämmöinen kuvio saataisiin syntymään, kuinka iso tahotaan, että jos haluttaisiin vaikka 7 porrasta, niin sanotaan sitä 4 ylös ja 3 alaspäin. Tai jos halutaan eri määrä alaspäin, niin sitten siitä ei tule symmetrinen kuva, mutta niin edespäin. Että nuo ei pitäisi olla mikään näistä niin kuin vaikea tehtävä. No sitten ihan listoilla leikkimästä, eli tehkää merkkijono-lista, johon jollakin tavalla järkkäätte sanoja. Se ei ole tämän ongelman kannalta yhtään mielenkiintoista, että mistä ne sanat on kotosi. Oikeassa elämässä ne tulee sieltä käyttäjän syötteistä tai tiedostosta tai jostakin muusta. Mutta sitten kun meillä on se lista olemassa, niin sitten semmoinen alijohma, joka osaa etsiä sitä listasta pisimmän sanan. Eli tämä on ihan perustehtävä taas, että vipotetaan vaan läpi ja etsitään, että kuka voittaa. Ja nyt palautetaan se, että kuka voitti. Mutta voittamisehtona on sitten se pituus. Ja sitten kun te olette saaneet sen sanan, niin sen jälkeen me ei olla listasta vielä poisteltu yhtään, mutta etitte sieltä listan dokumenteista, että miten voitte niin kuin ilmoittaa sieltä listasta, otetaan joku alkio pois. Ja huomatkaa, että kaikki. Eli siellä ei valmiina ole sellaista vekotinta, mikä poistaa kaikki, niin te joudutte siinä sitten tekemään jonkun tempun, että se poistaa kaikki. No sitten tuosta vitosesta eteenpäin alkaa silleen mielenkiintoisimpia tehtäviä, että joskus te voitte joutua tekemään teidän kuville jotakin temppuja. Ja. Se riippuu sitten siitä, että mitä te olette käyttämässä, että mitä... Oho. Tuossa mulla turhaan päällä nytten. Otetaas poikki, siinä menee... Mielestäni enää kauan menee, mutta se tekee ne temput siellä 50 kertaa jokaiselle vehkeelle, niin siksi se kesti kauan. Eli kun mä vaan rupesin ihmetyttää, että miksi C-sharppi on hitaampi kuin Java, niin sitten mä rupesin sitä selvittää, että miksi se on hitaampi, ja sen takia se tuossa kesti. Eli jos meillä on tuolla vasemmassa yläkulmassa, tuossa ei hiiri toimi mulla ton päällä, eli jos tuossa vasemmassa yläkulmassa on meillä joku tavallinen kuva, niin me voidaan tehdä jotain temppuja esimerkiksi niin tuossa oikeassa yläkulmassa, että epäterävöittää sitä, tai sitten niin teillä on demotehtävänä siinä, että otetaan tuolta tuo lukumäärä jonkin verran pienemmäksi, niin se ei kestä niin kauan. Otetaan tuosta vaikka tuo harmaa sävy ensiksi. Noin. Eli voitaisiin vaikka se kuva muuttaa harmaan sävykuvaksi. Tai sitten huomaatte, että tuossa oikealla olevat ei ole enää niin epäteräviä, kun mä en tee sitä operaatiota, mikä siinä äsken tehtiin, niin en tee sitä kuin yhden kerran, niin se himpun verran vaan epäterävöityy. Mutta se voisi olla, että esimerkiksi teille joku kuva tulee jostakin kaukaa, niin se ensiksi näyttäisi sille epäterävältä ja sitten se paranee koko ajan kohti tullessaan. Tai toisinpäin, että teille joku lähtee sitä läheltä sillä tavalla, että se on terävä kuva ja sitten kun se on menevinään kauaksi, niin se samalla menee niin kuin epämääräisemmäksi. Mä kirjoittelin tonne Jypelin käyttöohjeisiin, että miten tätä kuvaa voitte räplätä, ja tuossa on yksi esimerkki, että miten tehdään tuo harmaa sävykuva. Eli kuvahan on meillä kuitenkin nytten tehtiin melkein mitä tahansa, niin sehän on vaan oikeasti tämmöisellä näytöllä joukko pikseleitä, ja jokaisella pikselillä on sitten se RGB-arvo, punainen, vihreä, sininen arvo. Ja tietyissä mielessä sen kuvan voitte kuvitella kaksiulotteiseksi taulukoksi. Eli nyt jos täällä on jossakin pikselissä on jotakin väriä, niin otetaan se pikselin väri ja sitten sen jälkeen muutetaan se tässä harmaa sävytapauksessa sitten harmaa sävykuvaksi. Eli ihan normaalisti mennään periaatteessa tämä, eli jos tämä kuva on meillä kuvitteellisesti taulukko, siellä on hankalampaa takana, mutta se näyttäytyy tässä aika nätisti taulukkona näiden hakasulkujen ja muiden uudelleenmäärittelyn jälkeen. Niin ihan normaali juttu, että vipotetaan siitä kaikki rivit läpi ja vipotetaan sitä kaikki sarakkeet läpi. Eli silloin me saadaan käytyä joka pikselissä ja otetaan sieltä aina yksi kerrallaan yksi pikseli. Ja oletuksena tämä antaa sen pikselin teille tämmöisenä color-tyyppinä. Ja tältä color-tyypiltä voidaan kysyä värin tai sen pikselin punaisen osuus, vihreä osuus ja sinisen osuus. Ja nyt tavallaan sen pikselin valoisuus me saadaan laskettua, että kuinka kirkkaalta se näyttää, kun summataan ne kaikki yhteen. Tämä ei ole ihan totuus tällä tavalla, sinne pitäisi vähän tarkemmin laskea, jos me halutaan tehdä tämä oikein huolella, mutta kyllä se näyttää riittävän harmaa kuvalta näin, niin meillä ei tule tämä lasku turhan monimutkaiseksi. Ja jokainen näistä voi yksistään saada arvon 0-255. Eli siitä tulee sitten se värimaailman, että montako erilaista väriä me voidaan esittää, koska jokaisella voidaan esittää se 256 väriä, ja sitten tämä potenssiin 3, niin siinä on se meille se väriavaruuden koko. No sitten, jos on harmaa sävykuva, niin silloinhan kaikkia komponentteja pitäisi olla yhtä paljon. Eli luodaan uusi väri ja sille annetaan, että siinä jokaista tätä väriä yhtä paljon. Eli kun siinä pistetään saman verran kaikkia, niin silloin siinä se näyttää meille vaan erinäköisiä harmaan sävyjä. Ja toki näiden summa voi tuottaa nyt ison luvun, eli sen takia meidän pitää laskea tässä harmaan sävytapauksessa noiden keskiarvo. Ja silloin me saadaan semmoinen kuva niin kuin kuva niin kuin äsken nähtiin siinä. Ja sillä saatte harmaa sävykuvan. Mulla olisi jotain muita esimerkkejä tuolla, elikkä pistetään nuo konvoluutio. Kuka on hajottanut multa Ctrl 1, ei enää tee zoomausta tossa. No. Milläkään se zoomaa? Laitan takaisin, mä en kyllä tykkää käyttää, jos se ei ole. Eli options, keyboard ja sitten full screen, mä haluan, että no, miksi se eti? Onko tässä taas tän? View full screen, niin kyllä se nyt pitäisi tämän mukaan Ctrl 1 toimia. Toimii se, ei vaan äsken uskon. Mä laitan tuosta noin muut hetkeksi kommentteihin. Ja sitten mulla on täällä oli joku punaiseksi tai muu niminen aliohma. Tuo harmaa sävy on tehty kahdella esimerkillä, tuolla on punaiseksi. Eli jos mä haluaisin muuttaa sen kuvan pelkästään punaiseksi, niin silloin mä voisin tehdä punaiseksi kuvaa ja lisätään se sitten tuossa mun näytössä. Mulla on tuolla aliohma, millä voidaan lisätä se nyt tiettyyn paikkaan, niin lisätään se sitten tuolla sinne. Ja nyt voitte sitten miettiä, että miksi molemmat meni punaiseksi, sekä se mun harmaa sävy että se toinen kuva punaiseksi. Niin. Mutta jos mä haluan sen kuvan menemään pelkästään punaiseksi, niin silloin me voidaan tehdä sillä tavalla, että viuhotaan taas ihan samalla tavalla ne meidän kaikki pikselit läpite. Ja otetaan sieltä pelkkä se punainen arvo ja kaikki muut arvot laitetaan nollaksi, niin silloin sieltä on hävinnyt ne muut värit. Ja nyt teidän demotehtävä olisi tuossa tehdä sitten semmoinen, mikä niin kun etsii sieltä semmoisia pikseleitä, joissa on kovin paljon punaista ja vaihtaa ne sitten harmaa sävyksi. Ja sillä säännöllä, mikä siinä on annettu, niin se ei kovin hyvää kuvaa tee, vaan se sääntö pitäisi tehdä hienommaksi, että se punaisen osuus määritellään, mutta nyt se on tulkittu niin, se ei mennyt punaiseksi. Poista punainen. Minkäs takia se, niin kun se muutettiin jo harmaan sävyksi tuolla aikaisemmin se sama kuva, niin silloin se ei tietenkään. Eli nyt se punaisen poistaminen ihan täysin toimi, koska se etsii vain semmoisia pikseleitä siellä, jossa punainen on yli 150, ja ne pikselit on muutettu harmaaksi. Ja huomaatte, että se ensinnäkään ei löydä silloin kaikkia punaisia, ja sitten se on tuolla ylhäällä myös koskenut semmoisiin pikseleihin, jotka on oikeasti keltaisia. Eli se sääntö pitäisi enemmän virittää semmoiseksi, jos huolellisesti haluatte tehdä, että jos siinä on paljon sitä punaista suhteessa niihin muihin väreihin, itse asiassa vaikka sitä punaista olisi vain 50 verran, jos muut on nollassa, niin se riittää siihen, että se näyttää punaiselta. Eli se pitäisi nimenomaan verrata, että se punaisen osuus suhteellisesti on paljon enemmän kuin muiden osuus, niin silloin se näyttää kuvassa punaiselta. Mutta se ei sen demotehtävän kannalta oleellista, että mikä se tulkintasääntö on siinä. Mutta jos hyvään saatte, niin siinä ei ole yhtään punaista silloin. Ja tuossa tuossa esimerkissä tuo punaiseksi tekeminen on tehty toisella tavalla. Nimittäin siltä imagelta, se että kysytään siltä imagelta jatkuvasti sitä, että minkä värinen piste siinä on, niin se käy tosi raskaaksi pitkän päälle. Eli jos teillä on iso kuva ja siitä jokaiselta pikseliltä erikseen kysytään, että mikä väri, niin se on hidasta. Ja vielä hitaampaa on sille kuvalle yksitellen sanoa, että vaihda sen pikselin väri tuommoiseksi. Silloin siitä tulee tolkuttoman hias systeemi. Ja sen takia tein sinne kuvaan tämmöisen metodin, että annapa se kuvan tavara datana sieltä pihalle. Ja se voi antaa sieltä sen kuvaan tämmöisenä color-taulukkona, eli silloin se on taulukko, mikä on kokonaan irti siitä kuvasta, ja sillä voitte tuhrata vaikka mitä, ja se ei hidasta sitä piirtämistä, koska se ei piirrä vielä mitään. Ja sitten lopulta, kun saatte sen homman valmiiksi, niin sen jälkeen sitten se laitetaan kuvaan data takaisin se pikselitaulukko, mitä oli muokattu tavalla tai toisella. Eli tuossa on pyydetty sieltä bitmapista aina se arvo, ja sitten sen jälkeen on laskettu se keskiarvo. Keskiarvo, ja koska nämä on sitten pytejä, niin tuo keskiarvo pitää sitten muuttaa. Tuo jonkun muuttuja edessä suluissa oleva tyyppi tarkoittaa sitä, että se pakotetaan muuttumaan toiseen tyyppiin. Eli se pitää muuttaa sitten pyte-tyypiksi, sitten luodaan uusi väri sillä tyypillä. Tuo toimisi kyllä, jos tuossa olisi inttikin, niin se menisi silläkin. Ja sitten se laitetaan tuonne. No, sitten tässä oli se, missä mulla meni nyt sitten aikaa, kun mä rupesin ihmettelemään, että missä tämä C-sharp on hidas. Ja sitten se on oikeastaan hidas siinä, että kun me tehdään näitä omia tyyppejä, niin kuin tässä tämä color oma tyyppi, niin sen käsittely ei ole yhtä nopeata kuin ihan raakan kokonaisluvun. Ja sen takia sieltä voi pyytää tuon datan myös kokonaislukutaulukkona. Eli silloin siinä ei ole mitään ylimääräistä häiritsemässä. Se pyytää se tavara sitä kokonaislukutaulukkona, eli nyt se antaa meille sitten kokonaislukutaulukon ja vieläpä semmoisen kokonaislukutaulukon, missä etumerkit unohdetaan, koska näillä väreillä ei voi olla negatiivisuusarvoa. Eli nyt yhteen kokonaislukuun on nyt pakattu tässä tapauksessa se meidän värijuttu. Eli yksi intti kuvitellaan koostuvan neljästä palasesta, josta yksi palanen edustaa sitä R, toinen G, yksi B, ja itse asiassa täällä toisinpäin. Eli täällä alussa on ensimmäisenä sen kuvan alfa-arvo, eli kuinka paljon se on läpinäkyvä se kuva. Ja sitten on R, G, B. Ja tämä alfa-arvo, eli tässä kun tämä tehdään tämä kuvapikseli, niin sille voitaisiin vielä antaa yksi parametri, että kuinka läpinäkyvä se on, ja nolla tarkoittaa täysin läpinäkyvä, 255, että se on täysin läpinäkymätön. Ja sitten jos joku arvo sitä väliltä, niin se kuva paistaa läpi, tai siitä kohti se pikseli paistaa läpi, missä läpinäkyvyysarvo on muuta kuin 255. Eli nyt me pyydetään se taulukollisena tämmöisiä neljän tavun kokonaislukuja, ja sitten tuhrataan niillä. Ja sitä varten mä sitten taas tein sinne color-luokkaan semmoisen, että aliohman tai oikeastaan funktio, joka tämmöisestä kokonaisluvusta pystyy antamaan teille yhden ainoan palasen. Eli esimerkiksi tuo getRed antaa vaan tuon yhden palasen tuolta. Ja semmoiset, jotka joutuu jonkun tietoliikenteen tai muun kanssa olemaan tekemisissä, niin tämän getRed-toteutus on sitten tämmöinen, että nyt sitä bittikuvaa, mikä meillä on, eli tuossa on neljä tavua, eli 32 bittiä, eli jos mä haluan tuottaa tästä vekottimen, missä tämä palane on siirtynyt tuonne ihan oikeaan reunaan, niin silloin sanotaan, että rullataan sitä 16 bittiä, koska tämä on ihan reunassa, tämä on 8 tavua bittiä vinksahtanut, tämä on 16 bittiä vinksahtanut. Eli rullataan sitä 16 bittiä tuonne oikealle, niin silloin se numero, mikä meillä oli tässä kohti, niin onkin rullautunut tänne oikeaan reunaan. Ja sitten tehdään sen kanssa ja-operaatio, eli poistetaan siitä syntyneestä tuloksesta kaikki muut bitit paitsi 8 laitimmaista. Ja silloin meillä on tuloksena yksi 8 bitin jutska, ja siitä vielä sitten jätetään se pelkkä pyteosa jäljelle, niin silloin me saadaan sieltä tuo yksi kaivettua irti. Miten sitä tarkoittaa, että poistetaan kaikki paitsi 8. Mä näytän. Mäpäs otan tuosta. Eli kuvitellaan aluksi, että meillä olisi tehdä vähän lyhyempi. Kuvitellaan, että meillä olisi aluksi vaikka tommonen vekooti. Eli tietoliikennehommissa nämä tulee ilman muuta vastaan, jos meillä on pakattu asioita bitteihin. Ja jos tämän muuttujan nimi olisi nyt vaikkapa A, ja mä esitän sen nytten, eli toihan olisi 10 niin kuin ihmisten lukuna, mutta nyt se on tuommoinen binäärilukuna. Eli jos mä tuosta haluaisin nuo bitit, 2 bittiä siirtymään tuonne oikeaan reunaan, laitetaan tuossa jotain muutakin vielä, laitetaan noin. Mä haluaisin sieltä saada irti vaan nämä 2 bittiä. Niin nyt jos mä sanon ensiksi, että A:ta rullataan 2 kappaletta oikealle, niin tämän operaation jälkeen tämä A olisi muuttunut tämän näköiseksi, eli kaikki rullautuu 2 pykälää oikealle, eli silloin tuo A olisi muuttunut ton näköiseksi. Ja nyt mä haluan sieltä vaan ne 2 bittiä irti, niin sen jälkeen mä sitten maskaan sitä tämmöisellä maskilla. Ja nyt teen ja-operaation noiden kaikkien bittien kesken. Eli se tuottaa sitten meille tuloksen, että ykkösen ja ykkösen, se on ykkönen vaan silloin kun molemmat on ykkösiä. Tuo on noin, nolla ja nolla ja on nolla, ykkösen ja nolla ja, koska ne ei ole molemmat ykkösiä, niin se on nolla. Eli silloin mä saan siitä tuommoisen. Ja nyt se, mikä tuossa äskeisessä esimerkissä oli se 0xff, niin tämä nyt on heksaesitys muodolle, että meillä on 4 bittiä ja 4 bittiä, eli 81, tasan 81. Missäs mä olin tuossa? Eli en, koska hetkinen. Ei täällä mun mielestä ole binäärilukuja. Vai onkohan täällä? Ei se selvästi ilahdu tuosta. Eli tavallaan jostakin syystä, mä en tiedä miksei ne ole tehnyt sinne, että niillä olisi niinku valmiina niin binäärityyppejä näissä, että se olisi oikeasti selkeämpi sillä tavalla. Kun meillä ei ole sitä, että meillä kirjoitetaan 81, niin sitten täytyy sitten kirjoittaa heksalukuna. Tai yhtä hyvin mä voisin kirjoittaa, mä muuten tätä viitti muuttaa, kun tämä on suoraan tuo jypeliin, niin nämä muutokset menee sinne versiohallintaan. Eli yhtä hyvin mä olisin voinut kirjoittaa tuon saman asian sillä tavalla, että mä laittaisin tuohon ihan kokonaisluvun 255. Ja tämän kun laskette auki, niin huomaatte, että tämä on kanssa taas se, missä on kaikki 8 bittiä päällä. Mutta jollakin tavalla se on tuohon laitettu, mutta tästä nyt ei tarvitse välittää, tämä oli vain esimerkki niille, jotka sitä tarvitsee, eli siksi mä kirjoitin tuohon valmiiksi aliohjelma, joka tekee sen meidän puolesta. Että ajatellaan vaan, että tämä tuosta kokonaisluvusta nyt toimittaa meille se osa, joka edustaa sitä punaista. Ja sitten jos mä oon muuttamassa sen punaiseksi, niin mä jätän sitten vihreän ja sinisen sitä kokonaan pois. Ja sitten käänteinen operaatio, eli pakataan nämä 3 pyteä sinne meidän inttiin takaisin, niin silloin sitten tämän pakkaamisen tehtävä on sitten ottaa se R-arvoja tunkea se tuonne kohti, G-arvoja tunkea se tuonne kohti ja tuo B-arvoja tunkea se tuonne kohti. Ja taas senkin voitte katsoa sieltä Jypelin sorsista, eli se nyt tekee sitten saman asian päinvastoin vaan, eli se B-arvo menee omalle kohdalleen ja G-arvo rullataan 8 pykälää vasemmalle ja R-arvo rullataan 16 pykälää vasemmalle ja sitä alfa-arvo rullataan 24 bittiä vasemmalle. Ja sitten nämä kaikki bitit keskenään oorataan, eli jos mulla on se yksi tullut tämän näköiseksi ja toinen on tullut tämän näköiseksi, niin nyt kun me tehdään sitten kaikkien näiden välillä OR-operaatio, niin sitten siellä tuloksessa on ne bitit kohdallaan. Mutta noidenkaan kanssa ei tarvitse pelata, koska tämä hoitaa sen homman. No sitten siellä on olemassa C-sharpissa vielä toisenlainen taulukko, eli siellä on olemassa C-sharpissa vielä tämmöinen taulukko, joka on taulukko taulukoista. Ja Javassa kaikki tehdään tällä tavalla. Ja nyt mua rupesi oikeasti itketyttämään, kun tuo mun esimerkissä kävi sillä tavalla, että kun mä sen ensimmäisen kerran vetäisin läpi, niin puhuttiin tämmöisistä suoritusajoista, että meni 10 sekuntia hommassa, missä Javalla oli saattanut mennä sekunti. Ja sitten iski masennus, että tämähän on aika sieltä tämä homma, jos tämä oikeasti rupeaa niin olemaan 10 kertaa hitaampaa. No siinä sitten tuhrasin aika pitkään ja siinä sitten yritti muutkin vähän auttaa. Ja yksi oleellinen ero siinä ongelmassa on se, että kun te lähdette liikenteeseen normaalioloissa, niin teillä on tuo debug päällä. Eli kun te painatte sitä F5, niin se kääntää tästä semmoisen version, joka on tarkoitettu debugattavaksi. Ja siinä kääntyneessä koodissa on ylimääräistä tavaraa mukana. Ja pikkuohjelmassa, mikä tekee pikkujuttuja, niin se ei haittaa yhtään mitään. Mutta niin kuin näette täältä, että jos meillä on tuo debug näistä mun testeistä, mitkä tulee sitten ensi viikon demojen vastauksissa, niin debugki päällä niin on saatettu puhua tuosta 10 sekunnin suoritusajoista. No sitten tämän verran mä nyt ymmärsin itsekin, että otetaan tämä debug pois ja laitetaan tähän release-versioon, eli se kääntää tästä sen version, mikä on oikeasti semmoinen, mihin ei ole käännetty ylimääräistä tavaraa mukaan. No, se nyt nopeutti pikkasen, että me päästiin johonkin suuruusluokkaan 5 sekuntia sillä tempulla. Mutta jäi se vieläkin masentamaan, että jos vastaava Java-ohjelma teki tämän niin kuin sekunnissa mulle. Eli nyt puhutaan, että se tekee 50 kertaa sen kuvaoperaation yhdelle kuvalle. Niin. Tässä on vielä semmoinen vika, että jos te menette ajamaan tämän painasemalla F5, eli käytännössä teette silloin täältä tämän start debugging, niin silloin se ei käynnistä sinne samanlaista virtuaalikonetta, eli silloin se käynnistää sinne semmoisen virtuaalikoneen, joka ei optimoi niin paljon sitä teidän hommaa. Ja vasta sitten, kun tämä ajetaan tuosta käyttämättä mitään debukkausjuttuja, eli tehdään se julkaisuversio, ja jos te ajasitte sen julkaisuversion komentoriviltä, niin silloin me puhuttaisiin tästä Ctrl-F5:llä toimivasta. Eli silloin se käynnistää sinne semmoisen virtuaalikoneen, joka sen suorituksen aikana se huomaa, että hei, tätä juttuahan me tehdään tässä niin kuin useammasti. Niin se saattaakin tehdä sillä tavalla, että jos siellä on aliohjelma kutsu jonnekin, niin se kopioikin se aliohjelman sisällön siihen kutsun paikalle. Tyypillisesti just tämmöiset naurettavan lyhyet aliohjelmat, kuten vaikka nämä. Niin se on tosi kallista lähteä sinne suoritusaikana mennä sinne aliohjelmaan, tehdä siellä pikkujuttu ja palata takaisin. Koska suoritusaikana tämä operaatio saattaa kestää yhden kellokierroksen ja tämä ja-operaatio toisen kellokierroksen, eli koko tämän jutskan suorittaminen saattaa kestää 2 kellokierrosta. Ja se aliohjelmaan meneminen saattaa kestää suuruusluokkaa 10-30 kellokierrosta ja toinen samanlainen takaisin tulemiseen siitä. Eli silloin tämmöisen yhden aliohjelmakutsun hinta suhteessa tähän aliohjelmassa tehtyyn työhön on kohtuuton. Ja siksi silloin, kun se on release-versio ja se ajetaan sillä paremmalla virtuaalikoneella, niin se muun muassa näitä aliohjelmakutsuja optimoi sillä tavalla, että se ei teekään sinne oikeita aliohjelmakutsua, vaan kopsii tämän aliohjelman sisällön siihen käyttöpaikkaansa. Ja tätä ei huomannut mulle kukaan heti sanoa, että sekään ei auta, vaikka mulla on release-versio ja mä käynnistän sen debukkina, niin silti se kestää noin kauan aikaa. No sitten kun siitä tehdään se release-versio ja ajetaan se niin kuin se ajettaisiin komentoriviltä, eli sillä paremmalla virtuaalikoneella, niin silloin me nyt päästiin niin kuin vähän samaan kaliberiin kuin siellä Java-versioissa. Mutta edelleen siinä jäi masentamaan, että ei se tullut samaan tulokseen. Ja ero on se, että tämä tämmöinen taulukko, kaksiulotteinen taulukko, niin tämä toteutetaan tässä eri tavalla kuin mitä Javassa tehdään. En tiedä, miksi tämä on hitaampi, mutta tämä on kuitenkin nyt hitaampi kuin samaa tehtynä sitten tuollaisella taulukolla, taulukkona taulukoista. Eli mitä tarkoittaa tuo taulukkona taulukoista, niin se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että sen sijaan, että kaksiulotteinen taulukko tehtäisiin tällä tavalla, niin kaksiulotteinen taulukko tehdäänkin sillä tavalla, että se on yksiulotteinen taulukko. Yksiulotteinen taulukko, jonka alkioina on osoittimia yksiulotteisiin taulukoihin. Eli toi sama taulukko, mikä tuossa on, niin tämmöisenä taulukkona taulukoista se olisi tämän näköinen tämä kuva. Ja Javassa ne tehdään aina tolla tavalla. Ja siitä, kun mä vaihoin nuo mun esimerkit käyttämään sitä taulukoista, niin silloin siinä saatiin vielä jonkunnäköinen säästö. No sitten, tämä on se bonustehtävän oikeastaan kellotus, tai että paljon bonustehtävässä on mennyt johonkin asiaan. No sitten, jos siellä sitten käytetään hyväksi tätä, että nämä on taulukkoja taulukoista, ja siirrytään siihen, että silloin kun me ollaan käsittelemässä yhtä taulukon riviä, niin nyt kun tämä taulukko taulukoista, niin tässä on semmoinen hyöty, että täältä on helppo irrottaa yksi rivi, koska tämä nyt näyttää täsmälleen samalta kuin tämä yksi rivi kuin tavallinen yksiulotteinen taulukko. Niin silloin me voidaankin sitä yksi rivi ottaa irti tosi helposti ja käsitellä pelkästään sitä yhtä riviä. Ja semmoisen lisääminen sinne hommiin, niin pisti ton jo niin kuin aika samalle viivalle kuin mitä sitten vastaava Java-versio. No sitten siihen vielä kun teki virityksiä, eli söi siitä kaikki aliomakutsut pois, niin pääsi johonkin tulokseen. Ja sitten kun teki vielä semmoisen virityksen, että kaikki nuo taulukot rupesikin käyttää yksiulotteisena taulukkona, eli sen sijaan, että taulukko on tämän näköinen, niin tehdäänkin, että taulukko on tämän näköinen. Eli kolme ekaa riviä on tämän yksiulotteisen taulukon kolme ekaa paikkaa ja kolme seuraavaa riviä yksiulotteisen taulukon kolme seuraavaa paikkaa ja niin edespäin. Niin sillä mä sain sitten hierottua sen tommoseen suoritusaikaan. Eli jos lähdetään liikkeelle täältä näin, niin silloin me ollaan nyt niin kuin aika paljon saatu sitä pois. Ja iso nopeutus tuli sillä, että käännettiin se oikealla tavalla. Käännettiin, ajettiin oikealla tavalla. Se oli niin kuin se merkittävin voitto. Ja sitten voi kysyä sitten, että onko tässä järkeä enää. Eli mitä tästä saamme? Tästä saamme unettomaan yön vaan, kun tekee tämän. Ja se koodi on täysin ylläpitokelvotonta. Siitä on niin kuin viilattu kaikki semmoinen, missä vähänkin näkyisi, mitä siinä tehdään, niin pois. Eli onko se sen arvosta verrattuna tohon noin, mikä on vielä niin kuin suhteellisen hyvää ja siistiä koodia. Eli tämä muunnos ei ole minusta enää niin kuin sen vaivan väärti. Eli tämä on vielä suhteellisen siisti versio ja jotenkuten ylläpidettävissä, eli siitä ei kannata mennä oikeastaan tuonne seuraavaan pykälään. Ja se, mikä sitten on iso ero Javaan verrattuna, niin näillä käsiviilaustempuilla me ollaan voitu vaikuttaa tähän asiaan. Ja sanottakoon Javaan eduksi, että siellä nämä on niin kuin täsmälleen samat koodit näissä kummassakin aina keskenään, niin sanottakoon Java eduksi, että se virtuaalikone plus Java-kääntäjä on tehnyt siitä aina niin kuin sen verran optimaalista koodia kuin pystyy, että siinä ei niin kuin käsiviilaamalla ole päässyt enää oikeastaan yhtään mihinkään. Eli tuosta sitten kun viilaa niin paljon kuin pystyy ja hukkaa kaiken luettavuuden, niin on saanut muutaman hassun millisekunnin pois. Eli ei ole järkeä enää niin kuin viilata. Eli tuossa mä pidän Javaa parempana, että heti ensimmäinen versio, mikä sillä kirjoitti, niin oli jo niin kuin toimivampi. Mutta että kun kummallakin osaa tehdä, niin ei siinä sitten hirveätä eroa suorituskyvyssä. Sitten jos joku kysyy, että miten C tähän kaveriksi, niin C-koodilla voidaan nippanappa päästä tänne suoritusluokkaan. Eli syy olla käyttämättä Javaa tai C-sharpia sen takia, että C olisi nopeampaa, niin ei ole niin paljon kuin mitä on se haitta siitä, että käyttää C-tä ja se laukee käsiin se koodi, niin en menisi siihen enää niin kuin tänä päivänä. muuta kuin semmoiset, jotka oikeasti osaa, ja niitä mä en montaa tiedä. No sitten koneen merkitys on semmoinen, että tämä on ajettu mun kotikoneessa, joka on, onko se nyt ollut 1,5 vuotta, ja nyt tämä on ajettu uudessa kannettavassa, eli siitä voitte katsoa, että sen koneen merkitys rupeaa olemaan melkein isompi sit kuin näiden käsiviilausten merkitys. Eli parantamalla konetta niin päästään siinä jo ihan riittävään tulokseen. Sitten tässä tuo nauhoitus poikki.